Hezký dobrý den, vážené posluchačky a posluchači, zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače CS. Posloucháte cyklus pořadu Hovory u Klábosnice, který si můžete poslechnout naladit jako vždy každé pondělí, středu a pátek od 19 hodin. Vítejte při poslechu třetího závěrečného posledního dílu série pořadů hloubkových analýz o německé a speciálně sudetoněmecké lobby v České republice. Na výročí atentátu na Reinharda Heydricha 27. května 1942 na počest Josefa Gabčíka a Jana Kubeše, jakož i dalších hrdinů v českém odboji proti nacistické třetí říši, na počest obětí z Lidic a ležáků 10. června 1942 a tak dále, si v této trojdílné sérii povídáme o tom, jak Spolková republika Německo prostřednictvím masivních finančních prostředků skrze skupiny německých neziskovek provádí otevřenou lobby v České republice německých zájmů a multikulturní agendy. Povídáme si o ekonomických vazbách, o projektech, které německé neziskovky provádějí v českých školách. Povídáme si o českých neziskovkách, které mají přímé napojení na tuto německou neziskovou mašinérii, a rovněž si vykreslujeme vazby několika desítek zásadních osob, které se na německé lobby, zejména tady toho sudetoněmeckého Landsmannschaftu, podílejí a které jsou na něj napojení. V předchozím druhém díle této trojdílné série hloubkových analýz jsem skončil u sudetoněmeckých dnů v Augsburgu, ve kterých budu nyní pokračovat dál. Tyto sudetoněmecké dny v bavorském Augsburgu se konají každoročně. My jsme si minulý díl povídali o dnech v Augsburgu v roce 2005 a v minulých dnech v Augsburgu. A ty poslední sudetoněmecké dny v německém bavorském Augsburgu proběhly v červnu 2017, tedy minulý rok. Na tyto poslední sudetoněmecké dny v bavorském Augsburgu zavítaly další české osoby. Třeba jako brněnský místostarosta dr. Martin Andler, dále tu zavítal Karel Vavřinec Mareš, což je starosta Prahy 7, kde také Jan Čižinský, dříve starosta Prahy 7, také asistent Cyrila Svobody mimochodem, nebo Mariana Jurečky, aktuálně poslanec za KDU-ČSL od 21. října 2017, se účastnil sudetoněmeckého kongresu v Plzni 9. září 2016. Minulý díl, druhý díl, jsme si o tom obšírně povídali, o těch souvislostech. No a dále se těchto sudetoněmeckých dní v bavorském Augsburgu v červnu 2017 účastnili Jan Korytář, místostarosta Liberce, bývalý liberecký primátor mimochodem a někdejší předseda nevládní organizace Čmelák. Jan Korytář mimochodem se také kromě návštěvy sudetoněmeckých dní v Augsburgu v červnu 2017 také účastnil nebo absolvoval americký vládní program International Visitors Leadership. Speciální pořad jsme o tom měli, můžete si též najít v archivu Svobodného vysílače. Dále existuje takzvaná sudetoněmecká rada, která pořádá německo-český komunální kongres. Zde opět figuruje brněnský místostarosta dr. Martin Andler, Jan Korytář z Liberce, Karel Vavřinec Mareš, starosta Prahy 7, anebo starosta z Nejtku Lubomír Vítek. Zdravici na těchto sudetoněmeckých dnech v Augsburgu v červnu 2017 přednesl Stanislav Dět, který působil na pozici ředitele oblastního muzea v Chomutově. Inženýr Stanislav Dět, narozen v listopadu 1945, nejprve na adrese Perštejn, Lužný, aktuální bydliště Klostermanova ulice Chomutov, a jako ředitel oblastního muzea Chomutov působil do 30. září 2017, tedy ještě zhruba 3 měsíce po konání těchto sudetoněmeckých dní v bavorském Augsburgu. Tu působil a následně byl ze své funkce sesazen. Bylo to konkrétně, myslím, vedením kraje KSČM, takové lokální záležitosti. Během těchto sudetoněmeckých dní v bavorském Augsburgu v červnu v roce 2017 se pořádala výstava s názvem Brněnské divadlo v čase protektorátu mezi lety 1939 až 1944. Kurátorem této výstavy byl dr. Vojen Drlík z Brna. Za Česko-německý fond budoucnosti na těchto sudetoněmeckých dnech v bavorském Augsburgu v roce 2017 vystoupila inženýrka Sonja Dederová. O té jsme se zmínili v rámci Česko-německého fondu budoucnosti, jak jsem říkal, že se k ní vrátíme, tak právě tak činíme. Sonja Dederová vystoupila na sudetoněmeckých dnech v německém Augsburgu v červnu 2017 za blok sudetoněmecké mládeže mimochodem, kterou zaštítil v roce 2001 Josef Želeněc, o tom jsme si také vyprávili v prvním díle, tak za Tento blok sudetoněmecké mládeže, Mládež pro střední Evropu, tu vystoupil někdejší předseda cikánského spolku společenství Romů na Moravě Romano Džeketanibem Premorava, Karel Holomek, narozen v březnu 1937, Bíblova ulice, Černá pole, Brno. Tento Karel Holomek působil ve funkci předsedy společenství Romů na Moravě do 10. listopadu 2017. Po něm to působí předseda Martin Daniel, narozen v dubnu 1988, IP Pavlova, Nová ulice, Olomouc. Mimochodem vedle Martina Daniela tu působí jako vedoucí pobočky v Rýmařově Milan Daniel a po Karlu Holomkovi tu zase zůstává ekonomka Zuzana Holomková. Ředitelkou společenství Romů na Moravě je Jana Vejplachová, narozená v květnu 1982, Levandulova ulice, Hodonína. Dále na těchto sudetoněmeckých dnech v bavorském Augsburgu v červnu 2017 vystoupila filmová režisérka Lenka Ovčáčková. Na těchto sudetoněmeckých dnech se promítal mimo jiné film s názvem Generation End Deutsche Böhme, který prezentovala režisérka Veronika Kubková. Za německojazyčný tisk Landes Echo se tu představila šéfredaktorka Alexandra Mostýn u Komunardů Holešovice Praha 7. Za německý kulturní spolek Region Brno Jana Uhra 170/12 ve Veří Brno poslala gratulaci kurátorka Hanna Kraftová a Eleonora Jeřábková. Mimochodem účel tohoto německého kulturního spolku Region Brno je tu uveden následující. Hlavním úkolem spolku je přispívat k uspokojování kulturních a společenských potřeb občanů německé národnosti. Předsedkyní tohoto spolku v Brně je Hanna Zagary, narozená v červnu 1946, Urbanstraße, Esslingen Neckar, Německo. A místopředsedou tohoto německého spolku v Brně je Zdeněk Mareček, narozen v říjnu 1956, Mutěnická ulice, Židenice, Brno. Kromě německého kulturního spolku Region Brno existuje v Brně ještě další spolek s názvem Německý jazykový a kulturní spolek Brno, Musilova ulice 1240/3, Husovice, Brno. To jenom tak mimochodem. Na svatodušní neděli v rámci těchto sudetoněmeckých dní v bavorském Augsburgu v červnu 2017 se konala ve zdejším kostele romsko-katolická pontifikální mše, prosím pěkně, kterou celebroval v Plzni velmi široce a dobře známý monsignor František Radkovský, římsko-katolický biskup, který sice abdikoval na svou funkci, ale v rámci sudeckých Němců se angažuje dále. Mimochodem tento římsko-katolický biskup František Radkovský z Plzně pozval křesťanské krajenské organizace Ackermanngemeinde k mezinárodnímu setkání v Plzni v srpnu 2009 a navíc monsignor František Radkovský obdržel v srpnu 2009 nejvyšší ocenění a vyznamenání Ackermanngemeinde medaily smíření. Tu obdržel třeba i kardinál Miloslav Vlk, jak jsme si říkali v minulém díle, půl roku po Františku Radkovském v neděli 1. března 2009 v centru Mariapoli ve Vinoři. Takže zpět k sudetoněmeckým dnům v bavorském Augsburgu v červnu 2017. Romsko-katolická pontifikální mše na sudetoněmecké slavnosti, no to je tedy síla. A už chápeme, proč tu figuroval cikánský aktivista Karel Holomek, bývalý předseda společenství Romů na Moravě a tak dále a tak dále. Dále se tu konala evangelická bohoslužba, kterou celebroval farář Andrej Hlibocký z Prahy. Během svatodušní neděle sudetoněmeckých dní v Augsburgu v roce 2017 vystoupil během tohoto programu Josef Medek z Chebska. Dále tu vystoupil rovněž v Plzni dobře známý Richard Šulko s jeho dcerou Terezií, kteří se mimochodem účastnili společné mše v plzeňském kostele svatého Bartoloměje a osobně se tu loučili s Bernem Posseltem. To byla v podstatě tam vše, která se konala po sudetoněmeckém kongresu 9. září 2016 v Plzni. Mimochodem, tento v Plzni velmi dobře známý Richard Šulko má pravidelné vysílání na Českém rozhlase Sever každý pátek od 7:45 večer 19:45 až 20:00 společně s Veronikou Kindlovou. A jde o pořad Sousedé a jde, jak už asi sami tušíte, o česko-německý magazín pro německou menšinu v Čechách. To je další aktivita Richarda Šulka z Plzně. Dále na sudetoněmeckých dnech v bavorském Augsburgu v červnu 2017 vystoupil český soubor Pramínek a mnoho dalších osob. Samozřejmě sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu se odehrál i tento rok 2018, konkrétně o víkendu v sobotu a v neděli 19. a 20. května 2018, také v Augsburgu. Pavel Bělobrádek ani Daniel Herman se tentokrát podivuhodně neúčastnili, nicméně účastnili se tam, to jsou ti též lidé, já nevím, co pořád mám, to je pořád dokola. Libor Rouček, chronicky se stále za cosi omlouvající Němcům, potom se tu účastnila třeba Michála Marksová-Tominová, bývalá ministryně práce a sociálních věcí České republiky, se svým sudetoněmeckým manželem, mimochodem členka Česko-německého diskuzního fóra. Dále se tu třeba účastnila novinářka Lída Rakušanová. Například se Lída Rakušanová účastnila třeba toho sudetoněmeckého shromáždění v Plzni 9. září 2016 a podávala raport mimochodem o tomto shromáždění v Augsburgu sudetoněmeckého Landsmannschaftu 19. 20. května 2018 v pořadu Den v 60 minutách 19. května 2018 od 21 hodin 5 minut na Českém rozhlase Plus. A tak podobně, a tak dále, a tak dále. Prostě je to pořád totéž, pořád dokola, abychom tady vyjmenovávali stále ty též lidi. Tady vidíme skutečně, do jaké hloubky skutečně můžeme mapovat a monitorovat provázanost českých vrcholových politiků až na regionální i komunální úroveň ve směru k sudetoněmeckému Landsmannschaftu. Zmiňme například badatele, historika a ředitele nakladatelství Akademia jménem Jiří Padevět. Jiří Padevět byl mimochodem ideovým poradcem Jiřího Drahoše v prezidentské kampani 2018 a Jiří Padevět dokonce Jiřího Drahoše podpořil v České televizi v rámci vystoupení ohledně nového uvedení Akademie věd České republiky. A Jiří Padevět vydal knihu o odsunu Němců v Čechách a na Moravě. Teď jsme svědky nafukování a zvýrazňování několika desítek excesů a domnělých křivd na Němcích, ale naprosté ignorace běsu a řádění Němců v předchozích 6 letech. To má v nás vyvolávat pocit viny, že my jsme ti, kteří jsme těm chudákům Němcům ublížili. Tohle je přesně ta agenda lobby sudetoněmeckého Landsmannschaftu a na něj navázaných politiků a neziskovek, placených z německých fondů, které jsme si tu jmenovali. Aby nás dostali do této situace, do tohoto mediálního posunu, abychom byli předpřipraveni na fázi číslo 2, jakési odškodnění Němcům za jejich v úzovkách vyhnání, které bylo ale realizováno na základě mezinárodních dohod vítězných mocností v postupy z 2. srpna 1945 a pařížských reparačních dohod 23. říjen 1954. Nejdříve ale potřebují patřičně zrelativizovat tyto skutečnosti a nasměrovat naše vědomí do pocitu viny, kdy my máme mít pocit, že právě my jsme Němcům ublížili. Je to jedna vysoká, excelentní v prefabrikace, předpřipravené informační spektrum, vysoce propracovaný spin doctoring. Přesně takovýmto způsobem pracují média a hlavně mediální agentury v rámci dlouhodobých procesů. To nejde hned. Jedná se o klasickou ukázku procesu pomalu vařené žáby. Jedním z exponentů, kromě rétoriky výše zmíněných politiků a neziskovek, je právě nakladatel, historik a ideový poradce Jiřího Drahoše Jiří Padevět. Další vazby německé lobby s Jiřím Drahošem můžeme spatřovat nejen přes Jiřího Padevěta, ale třeba i přes samotnou Akademii věd České republiky. Jak víme, Jiří Drahoš byl dlouholetým předsedou Akademie věd České republiky. Proto by nás ani nemělo překvapit, že 3. března 2017 dostal Sociologický ústav Akademie věd České republiky příspěvek právě od Konrad Adenauer Stiftung v hodnotě 210 756 korun, deklarovanou jako finanční podpora spolupracujícího partnera. Jenomže Česká křesťanská akademie společně s Konrad Adenauer Stiftung pořádali 10. a 11. listopadu 2011 v Emauském klášteře v Praze konferenci, to jsme probírali, myslím, v druhém díle, v předchozím díle, na které vystoupil Jaroslav Šebek, právě z tohoto sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Čili se ani nemůžeme divit, že Konrad Adenauer Stiftung, tedy spolupořadatel této konference, kam zve čelního představitele z Akademie věd, takže právě tuto Akademii věd České republiky štědře sponzoruje. Navíc v Sociologickém ústavu Akademie věd České republiky působil doktor Václav Houžvička, narozen v srpnu 1949, Vinařská ulice, Ústí nad Labem, z nadace Bernarda Bolzána, který byl mezi lety 1998 až 2004 členem koordinační rady Česko-německého diskuzního fóra. Další člověk z Akademie věd, kterou sponzoruje Konrad Adenauer Stiftung. Dále 26. února 2017 dostal Ústav pro českou literaturu té samé Akademie věd České republiky příspěvek 52 000 korun z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti tentokrát a Akademie věd České republiky, kterou dlouhodobě řídil Jiří Drahoš a jehož ideovým poradcem jeho volební kampaně byl Jiří Padevět, který na jedné straně programově zveličuje pár excesů při odsunu Němců po druhé světové válce a na druhé straně zcela mlčí o mezinárodně platných smlouvách vítězných mocností s postupemi 2. srpna 1945 a pařížských reparačních dohodách 23. října 1954. Pořád dokola to musíme notoricky opakovat, aby se nám to vtisklo do paměti. Přesně, jak jsem zmínil, workshopy, přednášky, mediální výstupy, konference, setkávání a hlavně takzvané bádání historiků, kteří píší knihy, ve kterých relativizují zvěrstva nacistické německé třetí říše a zveličují pár excesů, které se odehrály po konci druhé světové války. Tady máme jeden střípek této lobby. Kromě těchto různých workshopů, přednášek, diskuzních platform, panelů a tak dále, je to v neposlední řadě i literatura v médiích, zejména ve veřejnoprávním rozhlasu. Podobné povzdechy o nás Češích, jak jsme předpojatí vůči Němcům a jak já pracovně říkám drlení historie, jsme mohli zaznamenat třeba v radioknize vysílané Českým rozhlasem Plus v knize Moniky Elšíkové Opat chuligán, dobré dílo Anastáze Opaska, konkrétně ve druhé epizodě vysílané 19. dubna 2018 od 23.30, od 23:30 v noci. Tady rozebírají třeba od 6. minuty v tomto díle, jak Češi, emigranté, se přizpůsobí národu státu, do kterého emigrovali, přičemž si prý nezachováváme svou vlastní kulturní a národní identitu. Následně si od 9. minuty Opat Opasek teatrálně povzdychává, proč my Češi máme ke svým nejbližším sousedům Němcům již tradičně tak špatné vztahy. No a dále tu rozvíjí teorie, jak Němci byli ostřejší a tvrdší v prosazování svého vlivu a jak prý dodnes trvají mnohá nedorozumění z válek, jak jsme s Němci v průběhu staletí měli.
Proč my Češi máme ke svým nejbližším sousedům Němcům již tradičně tak špatné vztahy? Myslím, že tento záporný vztah je především pozůstatkem 19. století. Řekl bych také, že Němci byli odjakživa povahově jaksi ostřejší a v prosazování vlivu tvrdší než my. Už od středověku trvají také mnohá nedorozumění z válek, jež jsme s Němci v průběhu staletí vedli a v nich se utvrdili negativní postoje českého národa.
A to je přesně ta relativizace vývoje v historii. Pomaloučku ubírat na intenzitě, nesmlouvavosti historických faktů. Nejprve to byla genocida, potom masové vraždění, potom popravy, potom lokální popravy, například Lidice, potom Ležáky, jednoduše izolace do několika lokálních vražd, Lidice, Ležáky, koncentrační tábor v Terezíně. Potom z toho udělají nedisciplinovanost Čechů, kteří si atentátem na Heydricha sami proti sobě popudili třetí říši, takže si vlastně za ty popravy můžeme skoro sami. Místo připomenutí si okupace nacistickými vojsky 15. března se mediálně propagují skupiny 12-letých smradů a fracků, kteří jsou takoví experti na Ústavu České republiky, že se rozhodli protestovat proti tomu, že prý prezident Zeman a Andrej Babiš ústavu nedodržují nebo porušují. A nakonec z celé druhé světové války udělají pro nás, pro Čechy, nedorozumění. Přesně tak, jako v této citované knize. Rozumíte už, co chci říct? Postupné, pomalé přežvikování, přemílání historických faktů, přičemž při každé další zmínce bude o malinko ubrán plyn, bude pečlivě zvolen měkčí výrazový prostředek, který už nebude popisovat jedním nesmlouvavým slovem onu událost, genocida, vyvražďování, masové popravy, ale nakonec se tohle všechno stane pouhým nedorozuměním. Co se týče onoho nedorozumění, občané tehdejšího protektorátu Čechy a Morava měli za druhé světové války, mimochodem, to je velmi důležitý údaj, občané tehdejšího protektorátu Čechy a Morava měli za druhé světové války největší počet zavražděných ze zemí, které nebyly s nikým ve válečném konfliktu. Na počet obyvatel jsme měli 3,51% zavražděných, tedy kolem 365 tisíc Čechů, které německá třetí říše vyhladila. Protože tohle bylo skutečně vyhlazování českého národa. Pro představu třeba Anglie, která bojovala na několika kontinentech ve vzduchu, na moři i na souši, měla na počet obyvatel 0,94% ztrát na životech. Zatímco protektorát Čechy a Morava, ještě jednou, který nebyl ve válečném stavu s třetí říší, měl 3,51% ztrát na rozdíl od Anglie. Tak tohle má být ono nedorozumění. Jen pro zajímavost, jenom trošičku odbočíme, invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968, která vedla k tiché okupaci Sověty, která trvala více jak 20 let, si vyžádala podle nejnovějších informací a zdrojů historických 137 osob. Tedy ještě jednou, Němci vyvraždili objektivně 365 tisíc českých obyvatel, zatímco vojska Varšavské smlouvy 137, slovy 137. A my Němcům lezeme do rekta a z Rusů děláme strašáky. Co kdybychom si začali vážit všech našich obětí? Co kdybychom zkusili být už konečně tím hrdým národem, který střízlivě zhodnotí vlastní historii s ohledem na okupaci německou třetí říší a vlastní oběti? Zmiňme třeba další pořad, který nedávno běžel na Českém rozhlase Plus, konkrétně 29. dubna 2018 na Českém rozhlase Plus, tedy pokud by si to chtěl někdo vyhledat, ve 22 hodin, v 10 hodin večer, pořad nesl název Hovory, do kterého si moderátorka Eva Hůlková pozvala muzikanta a zpěváka jménem Petr Lindhardt. V tomto pořadu probírali poutní kostel navštívení Panny Marie ve Skokách, kdy se tu 1. máje 2018, 1. května, konala česko-německá pouť porozumění. K tomu fenoménu porozumění se za chviličku vrátím, ale naprosto mě odrovnalo, když moderátorka Eva Hůlková označila Skoky u Žlutic na Karlovarsku za území v Sudetech. To jsem skutečně zůstal zírat s otevřenými ústy.
Vždycky, když zahlédnu někde zmínku o poutním kostele navštívení Panny Marie ve Skokách, vrtá mi hlavou, co je to za neuvěřitelný fenomén ty Skoky. Jestli existuje podobenství pro vzkříšení letité a posléze do země zadupané ideje, tak je to toto místo v Sudetech. Teď 1. máje tam bude česko-německá pouť porozumění.
Opravdu jsme se nepřeslechli, slyšeli jsme to sami. Označovalo se to místo v České republice za místo v Sudetech. Dále tuto česko-německou pouť, porozumění, respektive poutní mši svatou od 11 hodin toho 1. května, celebroval opat kanonie premonstrátů v Teplé páter Filip Zdeněk Lobkovic. To jsme tu také zmínili. A vidíme 4. Lobkovic, který otevřeně podporuje aktivity sudeckých Němců. Už jsem některé aktivity podpory pro sudecké Němce probral dříve rodu Lobkoviců. Nebo naposledy jsem zaslechl opět 5. května 2018 ve 23.05 na Českém rozhlase Plus pořad s názvem Knížky Plus. A tady opět s velkou reklamou, dokonce s velkým rozhovorem s autorkou Sabine Dittrichovou představovali její knihu Potomci mlčení. A opět dojemná péče nad sudeckými Němci po válce. Všimněte si, jak se každý vrací do období protektorátu nebo těsně po válce, ale vůbec nikdo se nevrací do let před Mnichovem, kdy sudečtí Němci téměř 90%, konkrétně 89,57%, volili Henleina, Sudetendeutschlandpartei, tedy v tomto pořadu Českého rozhlasu Plus opět řešili hledání vlastní identity, objevování rodinných kořenů a traumat, která následovala, otázky, jak odpustit a jak dosáhnout odpuštění, usmíření, porozumění, pochopení, kdo vlastně je smyšlená postava v díle Jael Wintersteinová. Opět tu řeší odsun sudeckých Němců a opět žádná zmínka o mezinárodně platných dohodách vítězných mocností s postupy z 2. srpna 1945 nebo pařížských reparačních dohodách z 23. října 1954. Jen opět své vole a protiprávní jednání českých revolučních gard.
Odsun sudeckých Němců je podle mě stále velmi živé téma. Hodně jsem se o něj zajímala. Přečetla jsem stovky svědectví a vzpomínek odsunutých Němců, které jasně ukazují, že historická realita nebyla černobílá. Ne všichni Němci byli špatní, ne všichni byli na straně Hitlera, ne všichni za války škodili českému národu.
Slyšeli jsme tady, že Sabine Dittrichová sice tvrdí, že realita nebyla černobílá, ale jediná svědectví, která se obtěžovala pročítat, byla stovka svědectví pouze sudetských Němců, nikoli Čechů, kteří byli odsunutí do českého vnitrozemí po mnichovské zradě právě těmito sudetskými Němci. Vidíte tady tu pokryteckou licoměrnost všech těchto rádoby smířlivých postav, které si hrají na apoštoly usmíření, porozumění a pochopení, ale nemají ani špetku sebereflexe podívat se pravdě do očí tomu, kdo byl odsunut po mnichovské zradě právě těmito sudetskými Němci do českého vnitrozemí. Ale budou se tlouct do prsou, že ne všichni Němci byli špatní, ne všichni byli na straně Hitlera. Ano, ne všichni. A ty jsme také uměli ocenit. Například Hoštický zámek, který během protektorátu vlastnil Němec. Když za ním Němci přišli během protektorátu, nebo za protektorátu, že se v Hošticích našly zbraně, tak on, tento Němec, bez váhání potvrdil, že ty zbraně byly jeho, ačkoliv velmi dobře věděl, že patřili partizánům a českému odboji. Tím pravděpodobně tento Němec uchránil celé Hoštice, které se mohly stát druhými Lidicemi nebo Ležáky. Tyto Němce jsme neměli problém ocenit, také se mu vůbec nic nestalo. Ale zrádce a kolaboranty, kteří se roztahovali na třetině našeho území po Mnichovu a teď kňučí, jak byli protiprávně odsunuti, pardon, ale tohle je perverzní historie. Na předním rádiu České alternativy na Svobodném vysílači CS posloucháte trojdílnou sérii hloubkových analýz, které mapují skupiny a kruhy, jež v České republice tvrdě prosazují agendu buď sudetoněmeckého landsmanšaftu, anebo multikulturní osvětovou a promigrační lobby za vydatné finanční podpory obřích německých peněžních fondů. Zdraví vás Svítek ze Svobodného vysílače CS. Po hudební pauze pokračujeme.
I'm sick and tired of always being sick and tired.
Jste stále naladěni na přední rádio České alternativy Svobodný vysílač CS. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Posloucháte trojdílnou sérii analýz, které mapují skupiny a kruhy, které v České republice tvrdě prosazují agendu buď sudetoněmeckého landsmanšaftu, anebo multikulturní osvětovou a promigrační lobby za vydatné finanční podpory obřích německých peněžních fondů. Všimněte si, že veškeré zjemňování historických skutečností je v módě pojmenovávat jako porozumění, pochopení a usmíření. To perfektně odfiltruje a umlčí možnosti kritiky těchto snah, protože přece bychom nekritizovali bohulibý počin porozumění, pochopení a usmíření dvou národů. To je přece tak krásné, když se chtějí skřísit dialogy, obnovit spolupráce mezi národy, vydat se na vzájemnou cestu porozumění, pochopení, usmíření všech historických křivd a nedorozumění. No odvážili byste se tyto nádherné snahy, světlé zítřky, zářné zítřky, kritizovat? Pokud přece jen byste v sobě nalezli odvahu kritizovat snahy o usměřování, pochopení a porozumění takzvané, budete označeni buď za provinčně omezené tupce, xenofoby, uvažující ve světle historických přežitků, anebo dokonce za komunisty, zarezlé v hluboké totalitní době, plné neporozumění, nepochopení, zášti, kteří jenom poukazují na toho druhého, místo toho, aby se začali věnovat sami sebezpytování. To je úplně geniální nálepka, protože tím odbouráte jakoukoliv veřejnou debatu, podpořenou argumenty. No kdo by přece diskutoval s nějakým komunistou? Není on sám také náhodou komunista? Je to stejné jako s terorismem. Můžete se teatrálně válet v slzách po zemi nad obětmi teroristických útoků v Evropě. Ano, to všechno můžete, ale už nesmíte poukázat na náboženství, které za těmi útočníky stálo. Protože v tom okamžiku se právě vy stanete ničím horším než teroristou. Stanete se xenofoby, rasisty, demagogy, nácky, fašouny, společenskými vyvrheli, odpadem společnosti. Pokrytickým, hnusným a odporným politickým šmejdům a gaunerům jsou nějaké oběti teroristů ukradené. Sotva se uklidí roztrhaná těla, sotva se smije krev, na místě se promenádují politici, kteří si od rozervaných těl a ještě čerstvé krve neušpiní svou značkovou multikulturní obuv. Nahodí smutné ksichty, začnou žvanit cosi o toleranci, o tom, že nesmíme podlehnout strachu, o tom, že musíme ukázat, že my jsme ti lepší a proto jich musíme přijmout dvakrát tolik. Dovoleni jsou pouze medvídci, plyšáci nebo svíčky. Ale poukázat na 100% náboženskou afinitu všech teroristů k islámu už dovoleno není, byť je to objektivní skutečnost. Ale to se už nesmí. Stejně tak, jako se přece nesmí kritizovat procesy takzvaného usmiřování, pochopení a porozumění pro Němce. Nikoli pro 365 tisíc zavražděných Čechů během protektorátu Čechy a Morava. S těmi Němci porozumění mít nemusí. Ale my máme mít porozumění a pochopení pro Němce, kteří trpěli pod našimi křivdami a kteří byli prý protiprávně vyhnáni. Co na tom, že ten odsun Němců byl ukotven v dohodách vítězných spojenců, v postupy mi článek 12 z 2. srpna 1945 a pařížské reparační dohody 23. říjen 1954. To se nedodává, to se nedoplňuje. To je ale první etapa, pozor. První fáze, usmiřování, pochopení, porozumění, tato tři magická slůvka. Druhá fáze bude stále větší důraz kladení viny Čechům za jakési přečiny a vyhnání Němců po druhé světové válce. Abychom se za to omluvili, abychom se za to káli, abychom se za to začali dokonce i stydět a měli pocit viny. Poslechněme si úryvek pasáže z pořadu na Českém rozhlase 6 odvysílaném 23. dubna 2009, kde Jaromír Talíř, bývalý ředitel předseda Ackermann-Gemeinde, vysvětluje opět ta magická slůvka usmíření, pochopení a porozumění.
A my jsme teda České občanské sdružení, které vlastně si klade za cíl na, řekl bych, křesťanských principech vlámat hroty těmto vztahům, protože my jsme přesvědčeni, že musí existovat něco jako přiznání viny, odpuštění a usmíření.
A když se překonají tyto dvě kritické fáze geniální manipulace sociálního inženýrství, tak už nic nebude bránit nástupu třetí rozhodující fáze, což je napadání Benešových dekretů, Označování těchto dekretů za historický přežitek vypjaté emotivní doby po druhé světové válce, kdežto my, 70 let po válce, se přece rozhodujeme bez emocí. My jsme chytřejší než ty emocemi zmítané netolerantní vlády po druhé světové válce. My už přece nejsme zatíženi tím dobovým kontextem. My jsme přece ti tolerantnější, chceme sudetské Němce pochopit, porozumět jim, najít cestu k usmíření. A tyto Benešovy dekrety nám přece nesmějí překážet v naší cestě ke vzájemnému usmíření, pochopení a porozumění křivd, kterých jsme se údajně na Němcích dopustili po druhé světové válce. Proto Benešovy dekrety zrušme, abychom ukázali dobrou vůli odčinit naše údajné křivdy a vyjít Němců vstříc, protože je chceme přece pochopit, porozumět jim, ukázat jim naše usmíření. Pustíme si Radka Kubička, redaktora Českého rozhlasu, který pravidelně navštěvuje česko-německé konference jak Ackermann-Gemeinde, nadaci Bernarda Bolzána, tak i česko-německé křesťanské akademie spolu s Konrad Adenauer Stiftung. Jak se on vyjadřuje, Radko Kubičko, k Benešovým dekretům v pořadu na Českém rozhlase 6, odvysílaném 23. dubna 2009.
Na té české straně je pořád jakási nedůvěra, že se může něco stát, že prostě právě, že nás někdo donutí zrušit ty takzvané Benešovy dekrety, co jsem tam označil, že to je takový majstrštyk českého právního systému, ovšem v ironickém duchu, protože to je opravdu, já podle mého názoru je to něco strašného, že vlastně v tom našem právním řádu pořád jsou a že se na nich trvá. Já bych ji nějakým způsobem...
Slyšeli jste dobře? Je to něco strašného, že Benešovy dekrety v našem právním řádu pořád jsou a že se na nich trvá. Nebo si pustíme druhou ukázku z pořadu na Českém rozhlase Leonardo, odvysílaném 25. dubna 2007, jak neuvěřitelně spochybňuje platnost a legitimitu Benešových dekretů Jiří Gruša. Jiří Gruša je spisovatel, působil také jako velvyslanec v Německu a pak v Rakousku a rovněž jako ředitel diplomatické akademie ve Vídni.
Pojem dekretu je vlastně starorakouské zařízení, ze které, když prostě dojde síla elektorátu nebo prostě se objeví situace, ve které vláda nemůže vládnout tak, jak by měla, tak sahá k speciálním opatřením dekretování. To má velkou tradici a problém dekretu spočívá v tom, že jsou současně výrazem nelegitimního stavu. Jaksi legalizací, nebo že se pokoušejí legalizovat něco, k čemu normální legální instituce přestaly nebo nějakým způsobem přestaly fungovat.
Vidíte, jak soustavně napadají platnost a legitimitu Benešových dekretů jako čehosi, co je paskvilem v českém právním řádu? Jen připomeňme důležitou skutečnost, na kterou se rádo zapomíná. A já myslím, že jsem to tady už zmínil, dokonce i v druhém díle, že 25. dubna 2002 Česká poslanecká sněmovna přijala usnesení, ve kterém označila právní a majetkové vztahy plynoucí z Benešových dekretů za nespochybnitelné, nedotknutelné a neměnné. Přesto se najdou tací, kteří vyvíjejí veškeré aktivity směrující ke snahám otevírat Benešovy dekrety, napadat je soustavnou kritikou, jako jsme slyšeli například od Radka Kubička, redaktora Českého rozhlasu. Chápete, vidíte už tu brutální manipulaci. Tohle bude ta třetí fáze, odbourat historicky zakotvené dohody spojenců i národů, tak, aby nic nebránilo takzvanému navracení majetků sudetským Němcům, kteří téměř v 90%, konkrétně 89,57%, volili ostře pro nacistickou Sudetendeutschland Partei Henleina v posledních svobodných československých volbách mezi 22. květnem až 12. červnem, to znamená před Mnichovem 1938. 90% sudeckých Němců v předmnichovském Československu volilo pro Hitlera. Sami si vybrali. To jsou prostě tvrdá historická fakta, žádné žvásty o nějakém pochopení, smíření nebo nedorozumění. Ale vždycky našem. Nikdy ne Němcům, kteří by se nám měli omluvit za jejich předchozí generace, proč z 90% volili Hitlera, respektive stranu, která otevřeně deklarovala své sympatie k nacistické Třetí říši. K tomuto já nikdy žádné pochopení nebo smíření nenaleznu. To se na mě nezlobte. Tak prosím, zachovávejme si střízlivé vědomí o tvrdých historických datech. Mějme zvýšený práh citlivosti na stále dokola opakující se slova, kterými nás mediální agentury intoxikují, kontaminují. Slova jako smíření, pochopení a porozumění. Vždycky, když uslyšíme tato tři magická slůvka, kterými se česká mainstreamová média jenom hemží, vždy si vzpomeňme na tento pořad a na masivní německou lobby, k kterou se snaží postupně rozostřit historické souvislosti a tvrdá data. Peníze zmůžou všechno. Peníze dokonce i překreslí historii, bude-li to potřeba. Nebo ji pozmění. Něco zamlčí, něco naopak zveličí. Zmiňme třeba další osobu. Martin Zingel, narozen v srpnu 1975, Radlická ulice, Smíchov, Praha 5. Martin Zingel je prezidentem Shromáždění německých spolků v České republice, náměstí 14. října 1278/1 Smíchov, Praha 5. A kromě toho je Martin Zingel členem Česko-německého diskuzního fóra, kam ho jmenoval ex-ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. A rovněž je Martin Zingel i místopředsedou Rady vlády pro národnostní menšiny. A tento Martin Zingel vystoupil na Českém rozhlase Plus v pořadu Čeští Němci, ve kterém kritizoval kolektivní vinu a prosazoval odškodnění 3 milionů Němců, kteří byli prý potrestáni. Jenomže Martin Zingel vystoupil na Českém rozhlase Plus před návštěvou Angely Merkelové v srpnu 2016. To je ale načasovaná náhoda, že? V souvislosti s Angelou Merkelovou si ocitujme několik výroků. V roce 2012 na 63. sjezdu studentů německého Landsmannschaftu prohlásil mimo jiné Bernd Posselt. Jsem velice vděčen, strašně šťasten, že spolková kancléřka před několika týdny při pouze 4-hodinové návštěvě Prahy, kde se muselo především jednat o otázkách eura měny, přesto vyslovila naše přání o přímých rozhovorech. Další citace z dopisu Bernda Posselta. Spolková kancléřka nám sdělila, že vidí nadějně, že v příštích letech budou uskutečněny kroky směrem k dialogu. Za to děkuji spolkové kancléřce, že v tomto poskytla podporu bavorskému patronovi. Tady jasně vidíme, jak Angela Merkelová otevřeně podporuje sudetoněmecký Landsmannschaft a prosazování jeho agendy v České republice. A ty kroky směrem k dialogu pozorujeme dnes a denně. Potomci odsunutých i neodsunutých Němců, kteří převzali názory sudetoněmeckého Landsmannschaftu, učí na českých školách a univerzitách, jsou v parlamentu České republiky i v senátu, pracují jako krajští nebo komunální politici, točí filmy, pořádají akce pro českou mládež, píší knihy, publikují v českém tisku a stávají se z nich vykladači pokřivené historie podle jejich pokřiveného pohledu, jako je třeba Jiří Padevět, ideový poradce Jiřího Drahoše, jako je Martin Zingel, kterému se dostalo výsady vystoupit ohledně odškodnění Němců na Českém rozhlase Plus shodou okolností před návštěvu Angely Merkelové v České republice v srpnu 2016, což jistě byla náhoda, ta časová návaznost a synchronicita, že? Angely Merkelové, která otevřeně podporuje prosazování agendy sudetoněmeckého Landsmannschaftu České republice. Martin Zingel, prezident Shromáždění německých spolků v České republice, dále členem Česko-německého diskuzního fóra, kam ho jmenoval ex-ministr zahraničí Lubomír Zaorálek a rovněž i místopředseda Rady vlády pro národnostní menšiny, tak tento Martin Zingel vystoupil také ve 20 minutách radiožurnálu 7. listopadu 2016 v čase od 17.05. A povšimněme si i toho úvodu moderátora Petra Dudka, který projevuje dojemnou péči o traumata sudeckých Němců, se kterými se museli vyrovnávat po druhé světové válce, ale ani písmenko o traumatech masového vyvražďování zhruba 365 tisíc Čechů během druhé světové války. To ani písmenko.
Před válkou tvořili Němci zhruba třetinu obyvatel českých zemí. Dnes jich je několik desítek tisíc. Mnozí pocházejí z rodin, které nikdy nepřestali považovat Čechy, Moravu nebo Slezsko za svůj přirozený domov. Jak se vyrovnali s poválečnými traumatickými zážitky? Cítí se u nás jako plnoprávní občané? A mohou prospět našemu soužití s mocnějším a silnějším sousedem?
Kromě všech výše zmíněných proněmeckých organizací, nadací a institutů existuje další spolek v České republice s názvem Spolek Němců a přátel německé kultury v České republice. Totiž do února 2015 se tento spolek jmenoval Kulturní sdružení občanů německé národnosti České republiky, ale to bylo zřejmě příliš očividné, tak se přejmenovali na Spolek Němců a přátel německé kultury v České republice. Tento spolek sídlí na adrese Vocelova 602/3 Vinohrady, Praha 2. Účel spolku je následující. Spolek obyvatel německé národnosti a jejich přátel se zabývá historií a tradicemi Němců na našem území, nářečím a jazykem, především v pohraničí. Předsedkyní sdružení je Irena Nováková pod Kotlaskou, Praha. Místopředsedou je Petr Rojík, Příbramská ulice, Rotava a členy jsou Stoňa Šimánková, Arbesova ulice Rokycany, Erik Lederer, SMP Ústí nad Labem, Hildegard Kopecká, Husova ulice Nový Bor, dále člen předsednictva byl Oldřich Moravec, který 3. dubna 2017 na konané schůzi předsednictva ve Skalné odstoupil a místo něj se stal členem předsednictva Jiří Vidím za Rybníkem Jesenice. Dále tu najdeme členy Brigita Jonášová, Zdislava Pošta Křižany, Zíglinde Tochauerová, Česká Skalná, Petra Laurin, Pražského povstání Jablonec nad Nisou a Ingrid Pavel v zahradách Beroun. Ohledně financování se toho nedá příliš zjistit, jenom vím, že financování Spolku Němců a přátel německé kultury v České republice je zajištěno spolufinancováním přes právě Shromáždění německých spolků v České republice Martina Zingela. Mimochodem, na dotacích v roce 2013 získali 393 186 korun, v roce 2014 byly přijaté finanční nebo peněžní dary 271 429 korun, přijaté členské příspěvky byly 205 581 korun a přijaté dotace 191 000 korun. Ve stanovách tohoto Spolku Němců a přátel německé kultury v České republice, přijatých 14. prosince 2016, se například můžeme dočíst, že spolek usiluje o takovou národnostní politiku, která má za cíl rozvíjení národní identity Němců, Čech, Moravy a Slezska, usiluje o rehabilitaci těch německých občanů, kteří v minulosti na území České republiky byli jakýmkoliv způsobem pronásledováni nebo diskriminováni, ale rovněž těch příslušníků jiných národností v České republice, kteří byli postiženi stejným způsobem. Potom tu máme ještě další sdružení pro německé, které už jsem několikrát zmiňoval, nadace Bernarda Bolzána, Vyšehradská 320/49, Praha 2. Jedná se o tu nadaci, která spolu se sdružením Ackermanngemeinde spolupořádala každoroční česko-německé setkání, nejdříve v Jihlavě a potom se to přesunulo do Brna. Sídlí na stejné adrese jako Ackermanngemeinde, jako Česká křesťanská akademie. A účel této nadace je následující. Shromažďování finančních prostředků a jiných majetkových hodnot za účelem podpory rozvoje česko-německých, česko-rakouských a česko-slovenských vztahů, zejména v oblasti kultury, historie a vzdělávání, prohlubování porozumění mezi lidmi různých národností a národnostních skupin. Předsedou této nadace Bernarda Bolzána, Vyšehradská 320/49, Praha 2, byl samotný doktor Petr Pithart, narozen v lednu 1941 Dražického náměstí Praha 1. Místopředsedou a zároveň zakladatelem této nadace Bernarda Bolzána byl novinář a spisovatel Petr Prouza, narozen v červenci 1944 Šternberkova ulice Holešovice Praha 7. Druhým místopředsedou správní rady této nadace Bernarda Bolzána je Franz Olbert, narozen v červenci 1935, Mnichov, Německo, který pracoval v německé Ackermanngemeinde a také v Česko-německém fondu budoucnosti a také v Česko-německém fondu budoucnosti. A členy této nadace Bernarda Bolzána byli sociolog a politolog Václav Houžvička, narozen v srpnu 1949, Vinařská ulice Ústí nad Labem, který rovněž působil v Česko-německém fondu budoucnosti, ale kromě toho 15 let vedl výzkumný tým Česko-německé pohraničí v Sociologickém ústavu Akademie věd České republiky. Už jsem ho tady také párkrát zmiňoval. A také byl mezi lety 1998 až 2004 členem koordinační rady Česko-německého diskuzního fóra. Dále ve správní radě nadace Bernarda Bolzána působí Reinhold Machold, narozen v červenci 1942, zemřel 8. září 2005. Jedná se o německého regionálního politika a starostu města Furtinwald v Německu. Revizorem této nadace Bernarda Bolzána byl katolický kněz a sudetoněmecký rodák Anton Otte, narozen v srpnu 1939, Norimberg, Německo. Právě Anton Otte založil česko-německou kancelář Ackermanngemeinde a zároveň byl revizorem nadace Bernarda Bolzána spolu Petrem Pithartem. Propojení, vidíte, se nám utužují a zpevňují s každým jménem. Anton Otte byl třeba také jmenován vyšehradským kanovníkem, stal se také místopředsedou komise pro vyhnance, kterou zřídila německá biskupská konference a v roce 1996 byl vyznamenán řádem Tomáše Garrigua Masaryka. Na předním rádiu České alternativy na svobodném vysílači CS posloucháte trojdílnou sérii hloubkových analýz, které mapují skupiny a kruhy, jež v České republice tvrdě prosazují agendu buď sudetoněmeckého landsmanšaftu, anebo multikulturní osvětovou a promigrační lobby za vydatné finanční podpory obřích německých peněžních fondů. Zdraví vás Vítek ze svobodného vysílače CS. Po hudební pauze pokračujeme. Stále naladěni na přední rádio České alternativy svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek, posloucháte trojdílnou sérii analýz, které mapují skupiny a kruhy, které v České republice tvrdě prosazují agendu buď sudetoněmeckého landsmanšaftu, anebo multikulturní osvětovou a promigrační lobby za vydatné finanční podpory obřích německých peněžních fondů. Další spolek, který působí v České republice, je Německý školní spolek v Praze, Skuteckého Řepy Praha 6. Dále tu máme Německý mládežnický klub v České republice se sídlem v Praze. Dále tu máme spolek s názvem Německá školská jednota v Čechách, Moravě a v Slezsku, Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod. Potom v České republice působí Německá škola v Praze SRO, Zahraniční škola a gymnázium, s příznačnou adresou Schwarzenberská 700/1 Praha 5. Tu jsem slíbil, že se k ní vrátíme, k této škole, protože to je velmi zajímavé, protože jeden z předmětů podnikání je následující. Provoz zahraniční mateřské školy, základní školy a gymnázia s výukou v německém jazyce. Takže když chcete mít německou výchovu komplet od 3 do, řekněme, 19 let, kompletně izolovanou v německém jazyce v České republice, nemuset se obtěžovat s nějakou češtinou, máte tuto možnost přímo v České republice. Jednatelkou je Jitka Špetová, narozená v listopadu 1975, Střední ulice Plzeň, a společníkem je Stiftung Deutsche Schule Prag, z Hamburku v Německu, anebo třeba Deutsche Tschechische Gesellschaft, čili německo-česká obchodní společnost, sídlící rovněž v Německu. Zajímavé ale je, že ještě dříve, konkrétně od června 97 do února 98, byl jednatelem této německé školy šlechtic Johannes Lobkowitz, narozen v srpnu 1954 Drahenice u Příbrami. Tentýž Johannes Lobkowitz, který zaslal 28. února 2018 tento rok rovných 20 000 českých korun na iniciativu Milion chvilek studentského tria Mikuláše Mináře, Benjamina Rola a Martina Vrby. A tato neziskovka Milion chvilek koordinovala celorepublikové protesty proti Babišovi a Ondráčkovi 5. března 2018. To jsou věci, že? Potom tu jako jednatel figuroval Zbyněk Ledvinka, narozen v říjnu 1956, ulice L. Kuby, Kladno. Potom Jaroslav Boček, narozen v únoru 1957, nad statkem Černošice, Praha Západ. A také Gerhard Richter, narozen v prosinci 1952, Ginzova ulice, Praha 10. A jako poslední tu máme ještě společnost SKS Informační středisko Praha SRO. Tomášská 21/14 Praha 1, která má na starosti reklamní činnost a marketing ohledně mediálních výstupů a tzv. Průzkumů veřejného mínění. Stejně tak má tato společnost v předmětu podnikání vydavatelské a nakladatelské činnosti, čili materiály, publikace, knihy, brožury, příručky, tiskoviny, noviny, periodika, vše komplet sudetoněmecká lobby v České republice. Ale také další předmět podnikání této společnosti je činnost informačních a zpravodajských kanceláří. Jednatelem této společnosti SKS Informační středisko Praha SRO je Petr Bartoň, narozen v květnu 1957 s trvalou adresou v Mnichově v Německu, v České republice s adresou Brunslíkova ulice Praha 6. A druhým jednatelem je Rudolf Kučera, narozen v dubnu 1947, Žerotínova ulice Žižkov Praha 3. Společníkem tady mimochodem je společnost Sudeten Deutsche Verlagsgesellschaft mit Beschränkter Haftung z Mnichova v Německu. Dříve tu ještě působil Milan Kubes, narozen v srpnu 1943, Neklanova ulice Praha 2. Vidíme, jak tato lobby, tato mašinérie soustavně, podprahově a dlouhodobě pracuje. Pomaloučku, polehoučku zpracovává vědomí každého z nás. Nové a nové filmy, nové a nové akce, nové a nové knihy, nové a nové debatní panelové programy a diskuze, debaty, nové články v tisku, vždy o malý krůček zvýrazňující vyhnání Němců a vždy o malý krůček opomíjející zběsilé řádění, střílení a hromadné vraždění českých obyvatel Němci v předchozích 6 letech během druhé světové války. 365 tisíc Čechů. Rozostřování skutečností, relativizace viny, zaměňování následků za příčiny, postupně pomaloučku, polehoučku. Mimochodem to shromáždění německých spolků v České republice s ředitelem Martinem Zingelem, tak abychom to měli kompletní, předsedkyní kontrolního orgánu je Lenka Buková-Výsková, narozená v dubnu 1984, Žižkova ulice, Horní Předměstí, Trutnov. A dalšími členy tohoto sdružení s předsedou Martinem Zingelem jsou Ellen Švábová, narozená v květnu 1964, Mostní ulice, Kateřinky Opava, a Karin Štefanová, narozená v červnu 1944, Drouškovická ulice, Udlice. Neziskový sektor se v tomto procesu rovněž velmi výrazně podílí. Zmiňme například Evropské hodnoty, Radko Holkovského, Jakuba Jandy a dalších protagonistů. Spolková zpravodajská služba PND v prosinci roku 2017 zařadila na svůj seznam sledovaných objektů v České republice think tank Evropské hodnoty jako lobbingovou organizaci, která nebezpečně proniká a prodůstá do blízkosti diplomatických struktur německého velvyslanectví v Praze. Když si vezmeme ty organizace, které evropské hodnoty podporují, sponzorují, donorují, například Česko-německý fond budoucnosti evropským hodnotám v roce 2014 věnoval 60 000 korun, nebo Konrad Adenauer Stiftung 172 557 korun, tak nám to nabízí v celku věrný obraz o zpravodajské hře, kterou hrají evropské hodnoty ve směru k německé ambasádě v Praze. Viz Radko Holkovský napojený na Josefa Želince a ten zase na rodinu Lobkowiczů, Karla Schwarzenberga přes Bohemia E a tak dále. Dlouhosáhle jsem to probíral v prvním díle. Není třeba to opakovat úplně do detailů. A jako další utužování česko-německého dialogu, jako další hřebík do rakve, jsme se dočkali 15. února 2017, kdy v Bruselu ministři obrany Martin Stropnický z hnutí ANO a Ursula von der Leyen podepsali na schůzce NATO v Bruselu novou dohodu, kdy německý Bundeswehr se stane vedoucí armádou NATO v Evropě a jedna brigáda české armády se dostane pod přímé německé velení Bundeswehru. Stejnou smlouvu kromě nás podepsalo i Rumunsko, za příklad nám Němci dávají třeba Holandsko, které má pod německým velením už 2/3 své armády. Tedy 4. brigáda rychlého nasazení Žatec. Je pod přímým velením německého Bundeswehru, konkrétně 10. ozbrojené divize Bundeswehru. Jde o konkrétně tyto české prapory. 41. motorizovaný prapor Žatec, 42. motorizovaný prapor Tábor, 43. výsadkový motorizovaný prapor Chrudim a 44. lehký motorizovaný prapor Jindřichův Hradec. Proč je nedohledatelná dohoda, jakékoliv usnesení ze všech úrovní ohledně této dohody německého Bundeswehru, do kterého má spadat část české armády? Můžeme citovat i další příklad postupného salámového přibližování a slaďování českých rezortů jednoho po druhém s těmi německými, protože po armádě tu máme třeba policii. Od 1. října 2016 platí mezi českými a německými policisty nová dohoda o spolupráci. Nově například získají smíšené hlídky v případě nutnosti stejné pravomoci na území obou států. Dohoda také upravuje možnost operativního nasazení policistů na území druhého státu. Například umožňuje zásah na území druhého státu bez předchozího uvědomění policie státu, na kterém se zásah provádí. Novinkou je také to, že pokud budou třeba němečtí policisty někoho pronásledovat až do Česka, můžou ho u nás i zatknout. Smlouva také vymezuje 10-kilometrové pásmo hranic, na které mohou policisté v případě nutnosti zasáhnout. Samozřejmě také bez předchozího upozornění kolegů policistů ze sousedního státu. Nevím, jak to funguje v rámci jednotlivých zemských vlád v Německu, jednotlivých spolkových zemí, nebo zda se jedná výlučně o ty německé státy sousedící s Českou republikou. Ale už tady v praxi vidíme, co znamená postupné salámové zbližování k Německu. Tu armáda, pak chvilku nic, abychom tyto skutečnosti vstřebali, zanadávali si, pak za rok policie, pak zase chvilku nic, ať to strávíme, střebáme, potom Česko-německý fond budoucnosti vozí k nám migranty a stejně naše školáky do Německa, kde jim předvádí migranty, což se děje průběžně, potom neziskovka Sdružení pro imigraci a migraci v České republice s ředitelkou Magdou Faltovou začne vybízet a nabádat Čechy pro najímání vlastních ubytovacích kapacit prostor pro migranty, přesně tak, jak se to děje v Německu s penziony, hostely, ubytovacími kapacitami anebo i samostatnými pokoji v rodinných domech. A zase postupně salámově, abychom to střebali, strávili, zanadávali si, chviličku si dají pohov, než přijdou zase s nějakým jiným rezortem, který bude takzvaně spolupracovat s německými kolegy z téhož rezortu. Což bude slavnostně vydávané za spolupráci, ale fakticky jde o slaďování české legislativy k německé, synchronicitu, okopírovávání procesů německého modelu. Ať jde o armádu, ať jde o policii, ať jde o ministerstvo kultury, ať jde o vládní poradce, expremiéra a exministra zahraničí, ať jde o fondy a nadace, ať jde o neziskovky přebírající tentýž německý model. Takto postupně, krůček po krůčku, probíhá v praxi ono takzvané přibližování k Německu. Pusťme si další pasáž ze zamyšlení Daniela Hermana, které bylo odvysíláno na Českém rozhlase 6 8. srpna 2009, tedy ještě celých 5 let předtím, než se Daniel Herman stal ministrem kultury.
Formy vzájemné spolupráce a setkávání se odehrávají na poli kultury, sportu, společných školních programů, akcí mládeže, zájmových organizací, obcí, farností i státních institucí, jako je například armáda, policie nebo záchranáři.
Nemrazí vás z toho, jako by Daniel Herman už něco věděl předem. Proč už Daniel Herman v roce 2009 hovoří o policii, hovoří o armádě? Věděl už o připravovaných dohodách, které jsme si nyní představili, ohledně armády, kdy 15. února 2017 čtvrtá brigáda rychlého nasazení Žatec je pod přímým velením německého Bundeswehru, konkrétně 10. ozbrojené divize. Nebo o dohodě platné od 1. října 2016 mezi českými a německými policisty. Vyvíjely se tyto aktivity už od roku 2009, o kterých Daniel Herman něco věděl a které k těmto dohodám směřovaly. Daniel Herman tu dále zmiňuje kulturu, ale hlavně školství. Předjímal přesně tyto multikulturní osvětové programy a německou agendu prosazovanou Česko-německým fondem budoucnosti například. Fondy jako Konrad Adenauer Stiftung a dalšími. Jak dlouho byl tento aktuální stav plánován dopředu? Co věděl Daniel Herman už v roce 2009? Vykreslili jsme si konkrétní vazby. Uvedli jsme si spolky, organizace, nadace, instituty, které lobují za německou otázku, odškodnění, které vštěpují nám Čechům pocit viny za jakési odsunutí Němců, které bylo ale dohodnuto na základě platných mezinárodních smluv, a vykreslili jsme si také přesné personální vazby a napojení na exponované české politiky, nebo přímo na samotné politiky. Univerzitní reprezentace, přijímající štědré peníze, štědré dotace, štědré granty z německých fondů. Preláty, církevní hodnostáře, představitele neziskového sektoru a v neposlední řadě, kromě politiků, i žurnalisty a novináře. Pokud bychom si to měli všechno sesumarizovat a ke konci dnešního programu zrekapitulovat, abychom v tom neměli zmatek, tak tu máme následující pro německé nadace, organizace, spolky a instituty v České republice. První Ackermann-Gemeinde, druhý Seliger-Gemeinde, třetí Česko-německý fond budoucnosti, čtvrtý Společnost pro dějiny Němců v Čechách, pátý Česko-německý institut Collegium Bohemicum v Ústí nad Labem, šestý Německý kulturní spolek Region Brno, sedmý Německý jazykový a kulturní spolek Brno, osmý Sudeto-německé krajanské sdružení v Čechách na Moravě a ve Slezsku, devátý Shromáždění Němců v Čechách na Moravě a ve Slezsku, desátý Centrum Adalberta Stiftra, jedenáctý Jungbayerův vlastivědní šumavský spolek, dvanáctý Spolek Němců a přátel německé kultury v České republice, třináctý Nadace Bernarda Bolzána, čtrnáctý Ústav Oráče z Čech pro česko-německý, židovský a evropský dialog, patnáctý Německý školní spolek v Praze, šestnáctý Německý mládežnický klub v České republice, 17. Německá školská jednota v Čechách na Moravě a Slezsku, 18. Německá škola v Praze SRO, zahraniční škola a gymnázium, 19. SKS informační středisko Praha SRO, 20. Nadace Friedricha Alberta a 21. Goetheho institut. 21 pro německých spolků v České republice, které tu působí. A kromě toho zaznamenáváme ale i státní instituty v Německu. Například Institut pro kulturu a dějiny Němců ve východní Evropě na Univerzitě Heinricha Heineho v Düsseldorfu, anebo Spolkový institut pro kulturu a dějiny Němců ve východní Evropě v Ondenburgu a mnoho dalších. Ale setrvejme u České republiky. Dále tu máme České centrum Berlín, České centrum Mnichov, také Česko-německé diskuzní fórum, anebo tu také máme Česko-německý strategický dialog. Také zaznamenáváme celou škálu německých fondů, které prostřednictvím na ně navázaných českých neziskovek protlačují do hlav dětí ve školách tvrdou brutální multikulturní agendu německého typu. Hans Seidel Stiftung, Václavské náměstí 1306/55 Nové město Praha 1 s ředitelem Martinem Kastlerem, narozeným v červnu 1974 Penzeldorfer Straße, Schwabach, Německo. Potom velmi dobře známý Konrad Adenauer Stiftung, Jugoslavská ulice 620/29, Vinohrady Praha 2, s ředitelem zastoupení v České republice Matiasem Barnerem, narozeným v červnu 1965 Jindřicha Plachty, Smíchov, Praha 5. Friedrich Neumann Stiftung, na stejné adrese jako Konrad Adenauer Stiftung, tedy Jugoslávská 620/29 Vinohrady Praha 2. A nebo Heinrich Bell Stiftung, Opatovická 1901/28 Nové město Praha 1, s ředitelkou Eva Andrea von der Acht, narozenou v lednu 1973 ulice Levá, Podolí Praha 4. A tyto německé fondy v České republice nebo se zastoupením České republice sponzorují řadu českých neziskovek. Třeba Asociaci pro mezinárodní otázky, AMO, Agora Center Europe, Společnost pro demokracii a kulturu Ivany Bursíkové, nebo Evropské hodnoty Radko Hokovského, Jakuba Jandy. Nebo Konrad Adenauer Stiftung podporuje i české státní instituce jako Sociologický ústav Akademie věd České republiky, nebo Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, ale tyto německé fondy podporují také české univerzity, jako je Masarykova univerzita v Brně, Karlova univerzita v Praze, nebo řadu projektů Západočeské univerzity v Plzni. Hovořím o Česko-německém fondu budoucnosti. Konrad Adenauer Stiftung se potom větví do vyšších pater, protože je partnerem otevřené společnosti, tedy Open Society Fund Praha, George Sereše, respektive odnože této společnosti Open Society Fund Praha. Jenom příklad, v krátkosti, protože už za chvíli budu končit, tak jenom ve stručnosti. Open Society Fund Praha George Sereše každoročně pořádá soutěž Novinářská cena, kde kromě hlavní komise fungují 3 nebo 4členné poroty, hodnotící jednotlivé kategorie, za které jsou potom novinářské ceny udíleny. No a jedna z takovýchto kategorií nese název Nejlepší reportáž. A v porotě právě pro tuto kategorii najdeme třeba Silju Schultheis. A Silja Schultheis působí v Česko-německém fondu budoucnosti. A zároveň hodnotí novinářské ceny v jedné z porot Open Society Fund Praha George Sereše. Nebo kromě Česko-německého fondu budoucnosti, tu máme další kategorie. Cena za regionální žurnalistiku přímo právě ve spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung. To tady přímo uvádí na stránce. Spolupráce s Konrad Adenauer Stiftung. Opět totální střet zájmů, kdy jsou ceny potom udělovány novinářům nebo historikům, jako David Kovařík v roce 2015 za nejlepší reportáž v úvozovkách o odsunu Němců z Brna. Když v porotě soutěže Novinářská cena Open Society Fund Praha George Sereše sedí Silja Schultheis z Česko-německého fondu budoucnosti a spolupráce je také vedena s Konrad Adenauer Stiftung, jedním z největších z obřích fondů německých nadací, a udílejí ceny novinářům a historikům píšící příznivě o odsunu Němců z Brna, o tom, jak to měli chudáci těžké, jak chudáci trpěli, jak měli doživotní traumata a tak dále. Na Čechy se úplně kašle, na tom nezáleží, hlavně Němci trpěli. To si z nás snad už dělají guten tag, pardon, dobrý den. Němci mají skutečně velmi políčeno na Brno, velmi intenzivně, možná ještě více než samotnou Plzeň. Kromě toho, že v Brně působí německý kulturní spolek Region Brno s místopředsedou Zdeňkem Marečkem z Brna, nebo německý jazykový a kulturní spolek Brno, tak to působí i mnoho prosudeckých politiků. Například dva nejexponovanější, brněnský primátor Petr Vokřál, který je nyní místopředsedou hnutí ANO přímo v parlamentu České republiky, nebo místostarosta Martin Andler, kteří se účastnili sudetoněmeckých dní v bavorském Augsburgu v červnu 2017, v tomto díle jsme to probírali. Tehdejší brněnský primátor Roman Onderka a jeho moravský hejtman Michal Hašek, kteří se účastnili brněnského setkání v srpnu 2009, Ackermanngemeinde a nadace Bernarda Bolzána. Také Ivona Kajlejová, matka Matěje Holana, jedna ze spoluzakladatelek hnutí Žít Brno, která pěstuje desítky let trvající přátelství s předsedou sudetoněmeckého landsmanšaftu Berdem Posseltem. A samotné Žít Brno pořádalo pochod smíření se sudetoněmeckým krajanským sdružením v Čechách na Moravě a ve Slezsku 28. května 2016. Kurátorem výstavy Brněnské divadlo v čase protektorátu byl doktor Vojen Drlík z Brna. Dále Konrad Adenauer Stiftung podpořilo několika projekty Masarykovu univerzitu v Brně. Česko-německý fond budoucnosti pumpuje masivní finanční prostředky do brněnských škol a institucí, například Základní škola Brno Antonínská 3 nebo Gymnázium Brno Elgartova, také Filharmonie Brno, Národní divadlo Brno nebo Janáčkova akademie muzických umění Brno, JAMU. To jsem vyjmenoval jenom jeden příklad ohledně jednoho města, abychom si utvořili představu, jak to probíhá i v dalších městech, přesně podle stejného scénáře. Jednoduše celá tato skupina osob, které jsme si uváděli v souvislostech, v těchto třech dílech, se podílí na změkčování historických faktů, historických souvislostí a tím i zneuctění obětí nejen po atentátu na Reinharda Heydricha, ale všech zhruba 365 tisíc Čechů, kteří položili život v boji za uchování integrity a budoucnosti českého národa. Byť Tato fráze zní poněkud pateticky až teatrálně, řekněme, ale tito stateční hrdinové v odboji každodenně nasazovali své životy, kdy je mohlo každým okamžikem dopadnout gestapo a na místě je odpravit. To se v mnoha případech také stalo. Lidé, kteří neohnuli svůj hřbet, kteří neskřivili vlastní páteř a tím pádem s ní ani nemuseli podstoupit operaci v pražské nemocnici. Položme si úplně tu nejzákladnější otázku. Co pro nás udělali novodobí šmejdi a gauneři, kteří se za německé peníze prodávají německé lobby? Na koho bude vzpomínat příští generace? Na Martina Stropnického, který se otevřeně postavil za americký úder v Sýrii bez mandátu Rady bezpečnosti OSN? Nebo který prodal část české armády pod velení Němců? Na Karla Schwarzenberga, který otevřeně prosazuje agendu v přímém rozporu s národními zájmy? Nebo snad na Petra Fialu, předsedu Moravského zemského výboru pod sudetoněmeckým landsmanšaftem? Na Daniela Hermana, který oslovuje představitele sudetoněmeckého landsmanšaftu drazí krajané? Na tyto lidi budou naše budoucí generace vzpomínat? Co mají tyto kreatury společného s hrdiny, jakým byl Josef Gabčík nebo Jan Kubiš? Prosím, zašlete tento pořad vašim přátelům, kamarádům a známým, protože co méně můžeme udělat, než že rozšíříme tyto důkazy, tyto informace, toto poselství, tuto filipiku mezi co nejvíce lidí. Tohle jsou tvrdá ozdrojovaná data. Je na nás, co s nimi uděláme, jestli zůstaneme jenom nečinně sedět, vytočeně pouchneme do stolu s afektovanými slovy o tom, jak je to hrozné, případně jinými peprnými nadávkami na adresu dotčených osob. A nebo jestli se sami zasloužíme o to, aby i další lidé věděli, co se v tomto českém schnilém, zatraceném chlívě sakra vlastně děje. Další konání už záleží čistě jenom na nás, zda budeme dělat revoluci u počítačové myši, nebo v nejbližší knajpě, nebo jestli se alespoň zasloužíme o informovanost dalších lidí a rozešleme tento pořad maximálnímu počtu našich přátel, kamarádů a známých. Stejně jako s americkou lobby, stejně jako s norskými fondy a lobby norských fondů, které jsem odprezentoval na Svobodném vysílači dříve, tak i s německou lobby musíme mít na paměti, že my se musíme stát těmi hybateli veřejného života a tím, že rozešleme tento program mnoha lidem, se když nic jiného, tak alespoň zasloužíme o rozšíření informací. Nebo jsme tak líní, že i obyčejných pár kliků myší, pár úhozů do klávesnice nám už přijde za těžko. Potom bohužel je odkaz Josefa Gabčíka a Jana Kubeše zbytečný. Oni obětovali svůj život. Co hodláme obětovat my? A na závěr si pustíme prorocká slova Edvarda Beneše, který přesně předpovídal, co se bude dít, jak budeme v budoucnu slýchávat různé omluvy, výmluvy a vytáčky, co a jak se odehrálo, kdo byl tím agresorem a kdo poškozenou obětí. A vyda po 70 letech se prorocká slova, téměř vizionářská slova Edvarda Beneše, do puntíku vyplňují. Soustavné zpochybňování legitimity Benešových dekretů. Označování odsunu Němců v souladu s postupimskými dohodami vítězných mocností jako vyhnání a samozřejmě všechno obestíráno magickými slůvky, usmíření, porozumění a pochopení, ale pouze to naše. Až mě z těchto prorockých, takřka vizionářských slov Edvarda Beneše mrazí. A touto pasáží z projevu Edvarda Beneše z Lidické tryzny z roku 1945 zakončíme tento náš program. A prosím, jak praví Edvard Beneš, pamatujme na tato fakta.
Činím německý národ jako celek za nacism a za všechny jeho zločiny, jimiž se nacism navždycky před celou historií lidstva tak smutně proslavil, zodpovědným, pokládám za nutné politicky z toho vyvodit důsledky vzhledem k celému státu a dle toho postupovat do budoucnosti po tak dlouho, dokud německý národ, uznav svou vinu, nenapraví aspoň částečně to, čím se proti lidství, právu a mravnosti lidské i božské za minulých 15 let provinil. Já zde neprozřetelně nesevšeobecňuji. Uvádím jen prostá fakta a říkám prostou pravdu. Vím, že byli Němci jednotlivci, kteří si této hrůzy byli vědomi. Ale jde o přímou vinu převážné většiny Němců a proto Němci jako celek jsou zodpovědní. Nebude však trvat dlouho a budeme slyšet různé všelijak formulované a v systémy vypracované omluvy, výmluvy a omývání všeho toho, čeho se Němci v této válce tak neslýchaně nelidsky dopouštěli. Až to svět uslyší, nech nezapomene na tato fakta.
Pamatujme na tato fakta. Loučí se s vámi Vítek ze Svobodného vysílače CS. Přeju vám hezký zbytek stráveného večera, příjemný poslech dalších našich pořadů Svobodného vysílače a prosím, šiřte tyto informace Svobodného vysílače. Moc vám za to děkujeme. Hezký zbytek dne a těším se opět s vámi naslyšenou v pondělí, ve středu a v pátek od 19 hodin.
Making a way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? I miss you. Now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? Now can you know I'd walk a thousand miles if I can just see you tonight. And I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way, making a way through the crowd. And I still need you, and I still miss you. And now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass us by? 'Cause you know I'd walk a thousand miles if I could just see you. If I could fall into the sky, do you think time would pass me by? 'Cause you know tonight.